Sveiki visi. Su jumis Vytautas Nisa ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie su valstybinės kalbos politiką susijusius sprendimus Lietuvoje Liepos mėnesį. Nuo Konstitucinio teismo sprendimų iki valstybinės kalbos inspektoriaus pasisakymų ir reakcijų į juos. Liepa Lietuvoje buvo ne tik daug lūkesčių sukėlusio NATO viršūnių susitikimo, tačiau ir įvairių sprendimų valstybinės kalbos politikos srityje mėno. Liepos 4 dieną Seime po pateikimo pritarta Laisvės frakcijos siūlymui įteisinti Lietuvoje moterų pavardę su galūne A. Liepos 5 dieną Konstitucinis teismas priėmė gėdingą ir vis dėlto savaip istorinį sprendimą asmenvardžių rašymo pasuose klausimu. Liepos 20 dieną LRT eteryje valstybinės kalbos inspektorius Audrius Valotka pasisakė, jog Lietuvoje negalimi vietovardžių užrašai nevalstybinė kalba ir tuo sukėlė didžiulį šaršalą ir priešišką reakciją. Kiekvienas šių įvykių savaip yra skandalingas ir rodo tam tikras tragiškas mūsų valstybinės kalbos politikos tendencijas. Mažiausiai svarbus iš paminėtųjų kodero yra ištekėjusių moterų pavardžių rašymo su galūne A klausimas. Liepos 4 dieną Seimas po pateikimo, taigi pirmame balsavime, pritarė tokiam siūlymui. Už balsavo 55, prieš 31, susilaikė 19 posėdį dalyvavusių Seimo narių, taigi pritarta. Kaip jau tapo įprasta visais, ko nors liberalizavimo klausimais, Tevinės sąjungos krikščionių demokratų frakcija skyrė daugiausiai balsų už šį siūlymą, net 23, taigi daugiau nei pusė visų dalyvavusių, kabutėse konservatorių, balsavo už tai, kas siūlė Laisvės partija. Jau po kurio laiko pasirodė ir apklausa skelbinti, kad beveik pusė Lietuvos piliečių apklaustų pasisako už tokį pakeitimą, už liberalizavimą moterų pavardžių rašymo, kas yra gan įdomu, kai praėjusiais metais pasirodė Vilmoruso apklausa rodanti, kad daugiau nei pusė Lietuvos piliečių nepritarė asmenvardžių rašymui pasuose nevalstybinę kalbą ir vos ketvirtadalis piliečių tam pritarė, niekas tos apklausos nei tiražavo, nei komentavo, nei jie rėmėsi. Tai tiesiog geras pavyzdys, kaip visiškai selektyviai yra elgiamasi su tiek pat pagrįstomis visuomenės nuomonių apklausomis. Ištikėjusių moterų pavardžių klausimas yra įdomus vienu aspektu. Jis geriau nei bet kuris kitas atskleidžia pagrindinę dilemą, kuri persmelkia ko gero visus su valstybinės kalbos politika susijusius klausimus. Ta dilema tokia, kas svarbiau, piliečių norai ar valstybinė kalba kaip konstitucinė vertybė. Tikrai suprantama, kad šiais laikais yra daug moterų, kurioms gražu ir patiktų turėti pavardės su galūne A, iš kurių neaišku jau giminė ir apskritai galbūt jums patinka pats skambesys. Bet taip pat visiškai akivaizdu ir ne vieno tiek kalbininko, tiek institucijos viešai išaištinta, jog lietuvių kalbai tokios pavardžių galūnės yra svetimos ir jos ateina iš rusų kalbos sistemos. Paprastai kalbant, tokių pavardžių įteisinimas yra grubus valstybinės kalbos slavinimas pačios nepriklausomos Lietuvos valstybės rankomis. Stebėdamas Kremlius tikrai turėtų šipsotis. Tad nemeluojant savo turėtume sąžiningai įsivardyti, jog pasirinkimas čia ir daugeliu kitų klausimų yra toks, kas svarbiau – piliečių norai ar lietuvių kalba kaip konstitucinė vertybė. Liepos 5 dieną Konstitucinis teismas išaiškino, jog paso įrašai, vardo ir pavardės įrašai Lietuvos piliečių pasuose nevalstybinė kalba neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai ir todėl yra galimi. Toks šios kadencijos Seimo priimtas įstatymas, įteisinantis tokius įrašus, buvo išprovokavęs Seimo daugiausia opozicijos atstovų kreipimas į Konstitucinį teismą ir šis galiausiai priėmė būtent tokį išaiškinimą. Visi besidomintys šią, tai yra asmenvardžių pasuose tema, jau iš anksto galėjo nujausti, kad šis klausimas, kaip joks kitas atskleis, kaip griežtai, kategoriškai, kaktomušo susiduria ideologinės nuostatos, politinės korektiškumas ir teisinis nuoseklumas pareigų ir profesionalumo laikymasis konstitucinėme teisme. Ir iš tiesų susidūrė ir pasimatė, jog teisinis nuoseklumas pralaimėjo ideologinėms nuostatams. Ideologinis įstikinimas, kad reikia leisti liberalų, leftistų ir dalies lenkų norimus paso įrašus, pasirodė esas aukščiau už paties konstitucinio teismo doktriną, jog tokie įrašai prieštarauja konstitucijai ir yra negalimi. Ko gero, niekada anksčiau konstitucinis teismas nėra priėmęs jokio taip akivaizdžiai politinio pobūdžio sprendimo ir tuo pačiu taip akivaizdžiai parodęs, jog pats teismas yra politizuotas, o ne priima teisinius sprendimus. Dėl asmenvardžių rašymo pasuose į konstitucinį teismą politikai kreipiasi ne vieną kartą. Taip pat ne vieną kartą yra viešai skelbti ir išsamus argumentai, kodėl toks įteisinimas būtų blogas, žalingas ir taip pat ir antikonstitucinis, jeigu būtų priimtas Lietuvoje. Šiuo atveju svarbu ne tai, kodėl jis blogas ar geras, o tai, kaip prieitas galiausiai konstitucinį teismą kaip teisinę, o ne politinę instituciją, diskredituojantis sprendimas. Dar 1999 metų spalio 21 dieną savo nutarimu dėl tada dar aukščiausiosios tarybos nutarimo konstitucinis teismas buvo kategoriškai atsakęs, jog tokie, tai yra nevalstybinė kalba parašyti asmenvardžiai Lietuvos piliečių pasuose, prieštarautų konstitucijai ir yra negalimi. Tada savo nutarime konstitucinis teismas argumentavo, cituoju, asmens tautybė taip pat negali būti pagrindas asmeniui reikalauti, kad jam nebūtų taikomos taisyklės, kylančios iš valstybinės kalbos statuso. Kitai būtų pažeistas konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas. Atkreipnas dėmesys į tai, kad Lietuvoje gyvenantis asmenys save priskiria daugiau kaip 100 tautybių. Jų tautų kalbose vartojami įvairūs rašmenys, dažnai visiškai ar iš dalies nesutambantys su lietuvių kalbos rašmenimis. Jeigu teisės normomis būtų nustatyta, kad šių piliečių vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio pasirašomi kitokiais nelietuviškais rašmenimis, būtų ne tik paneigtas konstitucinės valstybinės kalbos principas, bet ir sutrikdyta valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų įmonių įstaigų bei organizacijų veikla. Dėl to piliečiams būtų sunkiau gyvendinti savo teises bei teisėtus interesus, ir būtų pažeistas konstitucijai įtvirtintas jų lygybės įstatymui principas. Įrašų Lietuvos Respublikos piliečio pasirašymas valstybinė kalba nepaneigia įvairioms tautinėms grupėms save priskiriančių piliečių teisės rašyti savo vardus ir pavardės bet kokia kita kalba, jeigu tai nesusiję su įstatyme nustatyta valstybinės kalbos vartojimo sritimi. Būtent asmens dokumentai ir asmenvardžių įrašai pasuose kaip tik ir yra išimtinai svarbi valstybinės kalbos vartojimo sritis, nes asmens dokumentai nustato piliečio ryšį su savo valstybe. Tai niekaip nepaneigia piliečio teisės vartoti savo asmenvardį, jo norimą kalbą ar formą visose kituose kontekstuose. Po to konstitucinis teismas politikams nekartą pakartotinai jį kreipiantis tuo pačiu klausimu, nekartą pakartojo tą pačią poziciją. Galiausiai pavardės nuo politikų spaudimų ir pakartojimų užklausimų, 2014 metais konstitucinis teismas padarė, mano manimu, lemtingą klaidą, tą visą spaudimą ir atsakomybę permetė valstybiniai lietuvių kalbos komisijai VLKK kaip institucijoje, kuri esą pagal tą 2014 metų konstitucinio teismo išaiškinimą galėtų nustatyti išimtis, kuriais atvejais galimi paso įrašai, vardo pavardės įrašai, nevalstybinė kalba. Taigi 14 metų pozicija šiek tiek pasikeitė, bet iš principo neprieštaravo ankstesnė, ji pasakė, kad ir toliau įrašai nevalstybinė kalba pasuose prieštarauja konstitucijai, nebent VLKK paaiškintų kitaip ir nurodytų išimtis, kada tai galima. Jau netrukus po to Seime prasidėjo nuolatinė kova dėl valstybinės kalbos komisijos sudėties ir dėl jos pirmininko asmens. Iš tiesų savo esme tai buvo kova dėl to, kokią poziciją kalbos komisija priims asmenvardžių klausimų. Visiems, kas dalyvavo toje kovoje, tai buvo visiškai aišku. Valstybinės kalbos komisija niekada galutinai nepasidavė tam spaudimui ir net kelis kartus pakartojo tą pačią išvadą, jog galimos tik dvi abejotinos, tačiau išimtys. Pirmoji jų tai yra galimybė rašyti pasuose nevalstybinę kalbą Lietuvos pilietėms moterims ištekėjusioms už užsieniečių ir jų vaikams. Kito galimybė yra tą daryti Lietuvos piliečiams, kurie tokiais tampa naturalizacijos būdu, tai yra užsieniečiams, kurie tampa Lietuvos piliečiais. Akivaizdu, kad 200 tūkstančių Lietuvoje gyvenančių Lenkų interesų tai niekaip neliečia, nes jie yra gimę ir tapę Lietuvos piliečiais gimimu. Taigi, klausimas tokiu būdu taip pat neišsisprendė, taip kaip norėjo leftistinė stovykla. Esminis to 2014 metų konstitucinio teismo išaiškinimo momentas buvo tai, jog valstybinės kalbos komisijos išvada šiuo atveju įstatymų leidėjui Seimui būtų privaloma. Cituojant patį išaiškinimą, Konstitucinis teismas konstatavo, jog, citata, įstatymų leidėjas, spręsdamas, kaip Lietuvos Respublikos piliečio pase turi būti rašomi asmens vardas ir pavardė, negali neatsižvelgti į gautas oficialias išvadas, įskaitant VLKK oficialią išvadą, išdėsti tą poziciją. Citatos pabaiga. Šios kadencijos Seimo nariai atvirai apsimetė kvaileliais ir nusprendė, kad gali nesivadovauti VLKK išvadomis ir tuo pačiu vadinasi nesivadovauti šiuo 2014 metų Konstitucinio teismo išaiškinimu. Pavyzdžiui, Stasys Šedbaras buvęs Seimo nariu, dabar jau tapęs Konstitucinio teismo teisėjų, ne vienoje laidoje aiškino, kad jokie VLKK ar kitų institucijų sprendimai negali riboti Seimo narių ir negali būti ir įpareigojančio privalomo jų išvadų statuso Seimo nariam. Seimo nariai gali atsižvelgti, gali ir neatsižvelgti. Ir galiausiai šiemet Liepos 5 dieną pats Konstitucinis teismas pritaikė tą pačią Stasio Šedbaro anksčiau įgarsintą logiką, jog galima ir nesivadovauti Konstitucinio teismo sprendimais. Liepos 5 teismas pasakė, kad įrašai nevalstybinė kalba neprieštarauja Konstitucijai, nors jie prieštarauja valstybinės kalbos komisijos išvadoms, o į tas išvadas, pasak, to paties Konstitucinio teismo buvo privaloma atsižvelgti. Visa tai labai svarbu nepriklausomai nuo to, ką manome pačiu asmenvardžių rašymo pasuose klausimu, palaikome tai ir nepalaikome. Tai svarbu todėl, kad Konstitucinis teismas šiuo savo sprendimu visiškai diskreditavo save kaip nuseklę doktriną vystančią instituciją. Visiškai prieštaraujanti ankstesniems sprendimams sprendimą priimdamas, na, štai dabar šių metų Liepos mėnesį. Jeigu iki tol buvo galima kalbėti, ieškoti kažkokių apėjimų, išvadų, suderinti vienus ar kitus sprendimus, šis sprendimas yra tiesiogiai prieštaraujantis ankstesniam ir na, visiškai neleidžia dirbti Konstitucinio teismo kaip neva teisę, o ne politinius sprendimus priimančią instituciją. Šiam naujausiam sprendimui pritariantis buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas profesorius Dainius Žalimas gana tiksliai pasakė, cituoju, tam tikrą prasme Konstituciniam teismui reikėjo nugalėti patį save. Ir tikrai Konstitucinis teismas pat save ir nugalėjo. Dabar tapęs institucija, kurioje visiems aišku nuo šiol ir ne tik šiuo klausimu, kad kokią daugumą sudarysi, su kokiomis pažiūromis bus teisėjai, tokį ir sprendimą galėsi gauti, net jeigu anksčiau buvo priimti visiškai priešingi, jums pavyzdžiui nepriimtini Konstitucinio teismo sprendimai. Liepos 20 dieną valstybinės kalbos inspektorius Audrius Valotka LRT eteryje išsakė kategorišką nuomonę, jog Lietuvoje negali būti viešųjų užrašų, vietovardžių nuorodų nevalstybinė kalba. Negali būti tiek todėl, jog teisiškai nei įstatymai, nei konstitucija, kaip yra nekartai išaiškinęs Konstitucinis teismas, to neleidžia, tiek ir todėl, kad tai yra istorinis argumentas, šie vietovardžiai nevalstybinė kalba žymi praeitie okupuotas Lietuvos teritorijas, ta pačia kalba, kas šalies, kuri ir buvo okupavusi tas teritorijas. Šie pasisakymai sulaukė labai didelės priešiškos reakcijos iš įvairių asmenų, bet išskirtina būtų tai, jog priešiškai sureagavo daugelio, sakyčiau, naiviai lojalesnių nei LLR atstovai iš pradžių laikyto naujojo Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevič. Reakcija, kuri buvo pasipiktinimas, kaltinimai neapykantos, tautinės neapykantos nesantaikos kurstimu ir prašymas kultūros ministro įvertinti, ar tokie pasisakymai iš vis derami ir tinkami valstybės tarnautojui, kuris šiaip ar tai pavaldus kultūros ministerijai. Kas yra skandalinga, tai tikrai ne pats Audriaus Valotkos pasisakymas, o tai, jog kultūros ministras sutiko vertinti jo žodžius ir sudarė komisiją, kuri tą ir atliks. Kilo daugybė ginčių dėl kalbos inspektoriaus žodžių apie lenkų kalbos paplitimą kaip okupacijos padarinį. Apeliuota į tai, kad tikrai plačiau ir anksčiau nei kad lenkų okupacija Lietuvoje išplito Lietuvoje lenkų kalba, apeliuota į vairias didikų giminės, į Adomo Mickevičiaus asmenį ir kitas garsias istorinės lenkiškai kalbėjusias Lietuvos asmenybės. Piktintasi pačiu žodžio okupacija vartojimu šiame kontekste, kaip, na, esą istoriškai neteisingu ir politiškai nekorektišku. Tikra tiesa, kad lenkų kalbos plitimas Lietuvoje yra daug senesnis ir platesnis ir sudėtingesnis reiškinys nei vien tik tarpukariu įvykdyta Lenkijos okupaciją pietryčių Lietuvoje. Iš pradžių po dinastinės, o po to ir valstybinės sąjungos tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos didikų tarpe Lenkų kalba ir kultūra plito kaip tiesiog pranašesnė ir savanoriškai periminėta Lietuvos aristokratijos. Tam nereikėjo nei okupacijos, nei prievartos. Tačiau tai niekaip nepaaiškina išskirtinio Vilniaus krašto lenkiškumo. Šio krašto istorija tampa unikali lyginant su likusia Lietuva iš esmės tik 19 amžiuje, kai carinės okupacijos metais likusioje Lietuvoje bažnyčia skleidė lietuvybę kaip pasipriešinimo cariniam rusinimui formą, o tuo tarpu Vilniaus viskupijoje bažnyčia skleidė lenkybę kaip pasipriešinimo rusiškai cariniam rusinimui formą. Šis skirtumas turėjo didelių ilgalaikių pasekmių, o sekantis žingsnis buvo būtent minėtoji Lenkijos okupacija 1920 metais, kai pavyko okupuoti pietryčių Lietuvą ir tik ginkluoto pasipriešinimo jėga dėka pavyko išvengti visos Lietuvos teritorijos okupacijos. Šis laikotarpis prasidėjęs po Lenkijos okupacijos 1920 metais yra labai mažai aptarinėjamas tiek viešoje erdvėje, tiek istorikų studijose. Tai yra kaip ir tabu tema, todėl kad ji nepatogi, neparanki, laikoma, nepriimtina kalbėti, žinant, kad Lenkai geopolitiniame kontekste yra ir turi būti vienas svarbiausių mūsų partnerių. Tačiau taip nutylint, pamirštant šį istorinį laikotarpį ir tai, kas vyko tautybių politikoje Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte, tampame savotiški beraščiai ir net nesuprantame to, kas vyksta šiandien šiame krašte ir kaip reikėtų vertinti vienas ar kitas politinės iniciatyvas. O tiesa ta, kad po 20 metais vykdytos okupacijos Vilniaus krašte lietuviai buvo visais būdais nutautinami. Čia buvo draudžiamos lietuviškos mokyklos, skaityklos, leidyba tiek knygų, tiek periodikos, vyko ta pati knygnešystė, nelegaliai pernešant iš Lietuvos per sieną lietuviškas knygas, kaip kad tai buvo daroma 19 amžiuje į carinę Rusiją okupavusią Lietuvą. Egzistavo ir darbo stovyklos, į kurias buvo tremiami lietuviai, garsiausia stovykla Kartuzų Bereza, iš kurios ne vienas lietuvis yra palikęs savo atsiminimus. Nebuvo galimybės, jeigu neužsirašai esąs Lenkas, ne Lenkijos pilietis, o Lenkas, dirbti valstybės tarnyboje, kokiose nors institucijose ir taip toliau. Tėvai buvo kalinami arba baudžiami baudomis tiesiog už tai, kad leisdavo vaikus į lietuviškas mokyklas. Visa ši politika savaime suprantama lėmė, kad tik patys principingiausi, labiausiai tautiškai susivokę ir manantys, kad verta aukoti savo kasdienį gyvenimą dėl savo principingo tautybės gynimo žmonės laikėsi tiek kalbos, tiek ir paties prisiskirimo lietuvių tautybei. Taip pat šiuo laikotarpiu buvo į Lietuvą atvežta per 100 000 kolonistų iš Lenkijos teritorijos, bet kas yra dar svarbiau ir nuolat nutylima, nors Vilniaus mieste buvo tikrai labai mažai lietuvių gyventojų, tačiau pačiame Vilniaus krašte, okupuotame Lenkijos, buvo labai daug provincijoje gyvenančių valstiečių lietuvių per 200 000 lietuvių šioje Lenkijos okupuotoje teritorijoje. Ir per tuos 20 metų šie skaičiai gerokai keitėsi. Kas taip pat nutylima, tai jog jau po to sekusioje sovietinėje okupacijos metu, dar valdant Stalinui, taip pat buvo tęsiama lenkinimo politika. Paties Stalino sprendimu daugiau nei 350 mokyklų šiame krašte buvo vienu kartu paverstos lenkiškomis, lenkakalbėmis mokyklomis, iš lietuviškų, rusiškų ir kitokių. Pakankamai sunkiai suprantamas sprendimas, tačiau jis būtent toks ir buvo. Ir nors po to ne vieną kartą keitėsi tautybių politika sovietmečių, tačiau apskritai visi šie žingsniai esmingai prisidėjo prie to, kad šio krašto tautinė sudėtis ir žmonių priskyrimas savęs vienai ir kitai tautybei yra iš esmės kitoks negu visoje likusioje Lietuvoje, kuri išgyveno be abejo abiejų tautų respublikos laikotarpį ir tą švelnų įlenkinimą palietusi daugiausia aristokratija, tačiau išgyveno ir tai, ką tik aptarėme 19-20 amžyje ir dėl to visiška tiesa, ką sako kalbos inspektorius, jog būtent šios teritorijos, kuriuose šiandien egzistuoja noras žymėti jas lenkiškais viešaisiais užrašais, ar tai būtų gatvė ir gyvenviečių pavadinimai, būtent yra tos teritorijos, kurios išgyveno Lenkijos okupaciją 20 amžiaus pirmoje pusėje. Kalbos inspektorius yra visiškai teisus tiek teisiškai, tiek ir istoriškai. Aptarti atvejai leidžia suprasti, kad kalbos politika yra tapusi norų ir įgydžių įkaitę. Piliečių norai yra keliami aukščiau unikalios lietuvių kalbos išsaugojimo, politinis korektiškumas keliamas aukščiau teisės viršenybės ir istorinės tiesos, o pataikavimas ideologinėms nuostatoms ir Lenkijos užgaidoms keliamas aukščiau konstitucinio teismo, savigarbos ir autoriteto. Galima prisiminti, jog dar 2020 metais tiek aš pats, tiek nacionalinis susivienijimas kėlėme siūlymą apskritai naikinti konstitucinį teismą kaip perteklinę, save diskreditavusią ir politizuotą instituciją. Šiandien akivaizdu, kad tas siūlymas aktualus ir pagristas kaip niekada anksčiau. Santykius su kaimynais tuo tarpu turėtume grįsti nacionalinę savigarbą ir istoriniu teisingumu. Ta istorija gali būti nemaloni ir dažnai yra nemaloni, kaip kad santykių su Lenkija atveju, tačiau visiškai pagrįsta manyti ir visi faktai tai rodo, jog pati Lenkija vadovaujasi tais pačiais principais, tai yra nacionalinė savigarba ir istoriniu teisingumu santykiuose tiek su Lietuva, tiek ir su kitomis valstybėmis ir tikrai suprastų ir gerbtų tokią Lietuvos laikyseną, jei tik Lietuva sugebėtų tokią poziciją užimti. Tam, kad galėtum remtis istoriniu teisingumu, būtina apskritai išmanyti istoriją. Dėl aptartų priežasčių, pirmiausia politinio korektiškumo, Lietuvoje Vilniaus krašto istorija yra smarkiai paslėpta, nutylėta ir labai daug žmonių jos tiesiog nežino. Vasara geras laikas pažinčiai su istorija, drįstu rekomenduoti Lenkijoje parengtos disertacijos pagrindu išleista, nes jinai Lietuvoje perleista profesoriaus diplomato Broniaus Makausko studija Vilnijos lietuviai 1920-39 metais. Ši knyga puiki, išsami ir daug netikėtų dalykų atskleidžianti pradžia pažinčiai su Vilniaus krašto istorijai. Gero skaitimo tiems, kas paseks mano rekomendaciją šią vasarą. Ačiū visiems žiūrintiems. Prenumeruokite mūsų YouTube kanale, kas dar to nepadarėte. Remkite Contribui platformoje, nuorodą kaip tai padaryti po šiuo įrašu. Ačiū ir iki.